Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Kechirish uchun sizda 3 ta manba mavjud. Birinchisi, bizning namunamiz Iso Masih va kechirish uchun uning shartlari. Ikkinchisi, muqaddas ruh. Kechirish uchun u bizga kuch beradi. Chunki biz o'z kuchimiz bilan kechira olmaymiz. Muqaddas ruhga qanchalik to'lsak, shuncha ko'p kechira olamiz. Uchinchi manba, Xudo kalomining boshqaruvi. Kechirimni anglab yetishimiz va kundalik hayotimizda qo'llashda yordam berish uchun e'tiborimizni qaratishimiz lozim bo'lgan yana 3 ta jihat bor. Birinchisi, Masihning kechirimini chuqur anglab yetishimiz lozim. U barcha gunohlar uchun bir umrlik qurbonlik keltirdi. Keyin qanchalik urinmaylik, kechirim olish uchun qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Agar biz kechirim olishimizning asosi bo'lgan Masihga e'tibor qaratsak, o'z kuchimiz bilan unga erisha olmasligimizni anglaymiz. Rimliklarga 1-bob 17 oyatda aytilishicha, biz iymon orqali yuramiz va menimcha, masihicha hayotni iymon orqali boshlaymiz va iymon orqali yashaymiz. 3-chi muhim jihat bizning kechirimga bo'lgan ehtiyojimizdir. Ba'zan o'z-o'zimdan hayratlanaman. Kimdir meni xafa qilsa, qachondir kimdir meni kechirganini butunlay unutaman. Qaysar va o'jar bo'lib qolaman. Va shu temperament bilan kechirishdan ko'ra ko'proq kechirim olishga muhtoj bo'laman. Kechirimga bo'lgan ehtiyojim haqida o'ylaganimda boshqalarni kechirishim kerakligini anglashim osonroq bo'ladi. Kechirish shunchaki kechir deyish emas. Shunday qilganingizda siz shunchaki muammoni tan olgan bo'lasiz. Biroq bu muammo uchun o'z javobgarligingizni tan olmagan bo'lasiz. Kechirim esa uzr, meni kechirasanmi deyishdir. Qolaversa, nima uchun kechirim so'rayotganingizni ham aytishingiz kerak deb hisoblayman. Kechirish shartsiz bo'ladi va unga loyiq bo'lish mumkin emas. Siz hech kimdan o'zgarishni talab qila olmaysiz. Agar hayotingni tartibga solsang, ehtimol seni kechirarman. Haqiqiy kechirim hech qanday shart qo'ymaydi. Kechirish his-tuyg'u emas. Menda ham kechirishni xohlamagan va faqat iymonga suyanishimga to'g'ri kelgan paytlar bo'lgan. Biroq biron marta ham keyinchalik his-tuyg'u paydo bo'lmasdan faqat iymon orqali kechirilish holatini eslay olmayman. Kechirish iroda kuchi hisoblanadi. Kechirish hisob-kitob qilmaydi. Har gal nimadir sodir bo'lganda va siz kechirdim deb o'ylaganingizda yuragingizga nimadir tugib qo'ya olmaysiz. Korinfliklarga yozgan 1-maktubida Pavlus bizga sevgi kek saqlamaydi deb eslatgan va bu so'zlar bizni boshqalarni sevishimiz kerakligi va ular bilan avvalgidek muomala qilishimiz kerakligini bildiradi. Kechirim hech narsa bo'lmagandek o'zini ko'rsatmaydi. Juda ko'p hollarda odamlar xuddi hech nima bo'lmagandek yashashda davom etishadi va hech qanday muammo bo'lmagandek yurishadi. Agar bu vaziyatni aynan shunday qabul qilsangiz, bu hol qayta sodir bo'lganda ajablanmang, chunki kechirish befarqlik emas. Agar siz vaziyatga hech qisi yo'q degan nuqtai nazar bilan qarasangiz, bartaraf qilish zarur bo'lgan ziddiyatni inkor qilgan bo'lasiz. Bu esa yuzaki befarqlik bo'ladi. Kechirish nohaqlikka ko'nmaydi. Kechirim berish shunchaki, kel, buni unutamiz deyish emas. Siz buni unuta olmaysiz. Bu esa ko'p o'tmay xafagarchilik hamda norozilik manbayiga aylanadi. Unutish kechirimga olib kelmaydi. Aslida buning aksi bo'ladi. Kechirish unutishga olib keladi. Kechirish sabr toqat emas. Siz har gal toqat qiladigan va muammoga chidaydigan vaziyatlar hech nimani hal qilmaydi va munosabatlarni yaxshilay olmaydi. Salomat bo'ling.